Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Pre lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 28 janar 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në procesin kundërisht zyrtarit të lartë të policisë së Serbisë, Gjorgjevic po dëshmon veton surroi. Duke u shprehur për politikën e administratës së re të Shteteve të Bashkuara ndaj Kosovës dhe Ballkanit, ish diplomati amerikan James Hooper po thjerash thot:
First, I think what we're going to see is
Fillimisht mendoj se presidenti Obama mbasa të vë Kosovën dhe Ballkanin në përgjithësinë së fond, duke ia lënë nën presidentit Biden dhe sekretarës së Shtetit Clinton të udhëheqin me çështjet që kanë të bëjnë me Ballkanin.
Në zgjedhjet presidenciale në Maqedoni marrin pjesë edhe partitë politike shqiptare. Aeroplanet izraelit kanë goditur tunele për kontrabandë të armatimit në rripin e Gazës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Kestrin Kumnova.
Hag. Në gjykatën e Hagës po zhvillohet procesi gjyqësor kundërrisht zyrtarit të lartë të policisë së Serbisë Vlastimir Gjorgjevic. Si dëshmitari prokurorisë sot është paraqitur publicisti kosovar Veton Surroi, i cili dëshminë e tij filloi që nga viti 1989 kur Serbia bëri ndryshimet kushtetuese për Kosovën. Vlastimir Gjorgjevic akuzohet për krimet e luftës në Kosovë dhe për fushatën e pastrimit etnik të shqiptarëve në vitin 1999. Tel Aviv. Aeroplanet izraelit kanë goditur tunele që përdoren për kontraband të armëve në kufirin e Gazës me Egjiptin. Nuk njoftohet për viktima, sulmi bëhet pasi një ushtar izraelit u vra dje nga një bombe vendosur në rrugë afër kufirit me Gazën. Anëpushimi midis Izraelit dhe Hamasit tashmë është vënë në pikpyetje. Ndërkohë, dërguari amerikan në Lindjen e Mesme, George Mitchell, ka arritur në rajon dhe bisedoi me presidentin e Egjiptit, Hosni Mubarak.
Of critical importance that the ceasefire
është një rëndësi thelbësore që armpushimi të zgjasë dhe të konsolidohet në përkraj me Egjiptin në përpjekjet për arritjen e këtij qëllimi, tha Mitchell, i cili pritet që sot takohet edhe me udhëhecit izraelit. Washington. Dhoma përfaqësuesve do të votojë sot planin 825 miliard dollarësh të presidentit Barack Obama. Nëse kalon ashtu siç parashikohet, pasi demokratët e kanë shumicën në këtë organ, plani do t'i dërgohet për miratim Senatit. Ligjvënësit republikan janë kundër planit pasi thonë se ajo është shumë i shtrenjtë, por Obama ka apeluar te republikanët të lënë politikën anash.
I am absolutely confident that we can deal with these issues, but
jam i bindur se do t'ja dalim me këtë çështje, por e rëndësishme për momentin është të sigurohemi se kemi lënë politikën anash. Te republikanët ekzistojnë disa dallime filozofike për disa pjesë të planit tim dhe unë i respektoj ato, tha Obama. Davos. Kriza globale financiare do të jetë në krye të agjendës së forumit botëror të ekonomisë që fillon sot në Davos të Zvicrës. Në ditën e parë të forumit do të flasin kryeministri Kinës Wen Jinbao dhe ai i Rusisë Vladimir Putin. Në prag të mbajtjes së forumit, hulumtues të ekonomisë kanë gjetur pak gjasa për një kthim të shpejtë të ekonomisë në botë. Boston. Ka vdekur në moshën 76 vjeçare shkrimtari amerikan John Updike, ai konsiderohej si njëri nga shkrimtarët bashkëkohor më të njohur amerikan. Ka qenë fituesi disa çmimeve letrare për novelat Lepuri është i pasur dhe Lepuri në pushim. Updike ka botuar më shumë se 50 libra në karrierën, të cilën e filloi me 1950. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Prishtina. Qeveria e Kosovës thot se po e zbaton një plan në tri drejtime në përpjekje për kthimin e gjendjes normale në veri të Kosovës. Por përfaqësuesit e partive opozitare konsiderojnë se institucionet janë vonuar shumë dhe nuk kanë strategji për këtë pjesë të Kosovës. Kronikë përgatitur nga Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thot se në çdo rast Mitrovica trajtohet si problem që kërkon në zgjidhje politike.
Ne mendojmë se zgjidhja duhet të jetë politike dhe jo zgjidhje përmes instrumenteve të rendit. E para ka të bëjë me menaxhimin politik të situatës. Menaxhimi i dytë shkon përmes institucioneve të rendit në koordinim të plotë me forcat e organeve të ulësit dhe menaxhimi i tretë të qeverisë është me popullatën lokale.
Ndërsa qeveria thot se po punon në tri orientime të saj për Mitrovicën paralelisht, ku vendi i Kosovës sipas kryeparlamentarit kosovar Jakup Krasniqi do të jetë në koordinim të plot me ekzekutivin.
Roli i parlamentit së përket sa çështje do të jetë në koordinim me gjitha institucionet e Kosovës dhe në koordinim me faktorin ndërkombëtar që ka një përgjegjësi shtesë dhe ndoshta do të dhënë një kohë shtesë për të vendosë njëherë një stabilitet dhe siguri më të mirë në atë pjesë të Kosovës.
Ndryshe nga qeveria dhe kryetari kuvendit, deputeti opozitar nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në Maloku, thotë se institucionet e Kosovës janë vonuar shumë në trajtimin e çështjeve të ndjeshme të sigurisë.
Unë mendoj se institucionet e Kosovës janë vonuar në ndërtimin e kupolës së sigurisë, pra ambrellës që është Këshilli i Sigurisë së Kosovës. Aty duhet të hartohet strategjia e sigurisë dhe të hartohen politikat e sigurisë.
Ndërkohë, kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Rexhepi kërkon veprime konkrete dhe arrestimin e njerëzve dhe grupeve që shkaktojnë incidente në veri të qytetit. Ai beson se politika kosovare duhet të vendosë rendin dhe ligjin për të mundësuar që në Mitrovicë të ketë një stabilitet dhe paqe për të gjithë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ishë diplomati amerikan James Hooper konsideron se në administratën e re të Shteteve të Bashkuara, me çështjen e Kosovës dhe Ballkanit do të merren zëvendës presidenti Joe Biden dhe sekretarja e shtetit Hillary Clinton. Me tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, James Hooper thotë se po zhvillohen diskutime për emërimin e një të dërguari amerikan për Ballkanin. Me zotin Hooper ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Zoti Hooper, çfarë mund të pritet nga administrata e re amerikane në raport me Ballkanin e veçanërisht me Kosovën?
Fillimisht mendoj se presidenti Obama ambasadë të vë Kosovën dhe Ballkanin në përgjithësinë sfond, duke ia lënë nën presidentit Biden dhe sekretarës së shtetit Clinton të udhëheqin me çështjet që kanë të bëjnë me Ballkanin. Mendoj se në esencë ky është një lajm i mirë, duke marrë parasysh faktin se Biden e njeh Ballkanin jashtëzakonisht mirë. Un kam dëshmuar disa herë përpara komitetit që ai ka kryesuar në Senat dhe mendoj se ai është një personalitet shumë i qëndrueshëm, i ndershëm dhe i balancuar. Ai ka kuptuar rajonin mirë dhe është i gatshëm të marrë një qendrim më të ashpër. Mendoj se kjo është gjë e mirë. Për sekretarin e shtetit Clinton, mendoj se gjëja e fundit që ai do të donte të bëjë është të ndërmarrë ndonjë hap që do ta zhvlerësonte luftën e të shoqit presidentit Clinton, ndikimin dhe paqja e asaj lufte. E gjithë kjo mendoj se është e mirë për Kosovën dhe e mirë për Ballkanin, për faktin se do të ketë njerëz pra që kanë shumë njohuri për rajonin, të cilët do ta kenë rolin kryesor. Ka shqetësime në rritje mbi disa aspekte në Ballkan dhe me sa e kam kuptuar, janë duke u zhvilluar diskutime për të emëruar një të dërguar të posaçëm në Ballkan. Ky person duhet që sa më parë të ketë besimin e Zotit Biden, nëse nuk zgjedhet nga ai vetë, dhe besimin e zonis Clinton. Nuk ka dyshim se një sër emrash janë duke u shqyrtuar, por cili do që të zgjedhet, natyrisht nëse vendoset për emrin e një të dërguarit të posaçëm, do të jetë dikush që është shumë i pranueshëm për Kosovën. Megjithatë, mendoj se fokusi i emisarit dhe shkaku i shqetësimeve në rritje ka të bëjë më shumë me situatën Bosnjë, por natyrisht edhe raportet midis Kosovës dhe Serbisë do të jenë të rëndësishme. The relationship between Kosovo
and Serbia would be important. Mr. Hooper, the new administration. Zoti Hooper, ju sapo përmendët faktin se administrata e re është e përbërë nga personalitete që kanë njohuri të thellë mbi rajonin, pra nën presidenti Joe Biden dhe sekretarja e shtetit Hillary Clinton. Thot pak më parë se zoti Biden mund të marrë një shëndrim më të ashpër. A mund të jeni më specifik?
Mendoj se zoti Biden ka qenë një kundërshtar i vërtet i Miloševićit dhe politikave të tij ultranacionaliste. Nuk mendoj se ai dëshiron një Serbi nacionaliste që shkakton të lashe në Ballkan. Këtë është mësuar tashën e të kaluar dhe tani dëshiron ta shmang një gjë të tillë. Mendoj se nën presidenti Biden sheh atë që fshihet në agjendën e ish kryeministrit serb Vojislav Koštunica. Zoti Biden ka ndjenja më miqësore me popullin në Kosovë dhe Bosnjë. Ai do të dëshironte ta shihte Serbinë të demokratizuar, do të donte të shihte reforma serioze dhe zhvillimin e demokracisë në Serbi, por mendoj se ai nuk do të bie pre disa truçeve të vjetra. Dhe do të jetë shumë i kujdesshëm në raport me ngritjen e një fryme të re nacionaliste të dizajnuar për ndryshimin e kufive me forcë qoftë në Kosovë apo në Bosnjë.
Intervistën më të gjerë me zotin James Hooper mund ta dëgjoni në emisionet e orës 16:21. Kritiku i artit Haçif Mulliqi thotë se vitet e fundit në institucionet kulturore të Kosovës hetohet tendenca për ruajtjen e kontrollit politik ndaj këtyre institucioneve. Nga ana tjetër, disa nga udhëhecit e institucioneve të kulturës shprehin mendime të ndryshme lidhur me ndikimin e politikës në këto institucione. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi, të dëgjojmë se çka thot Haçif Mulliqi.
Mendoj që në 10 vjet e fundit, domethënë që nga pas lufta, është e hetueshme, madje pa tendencë që të shihet prej opinionit publik dhe në veçanti nga qarqet intelektuale, tendenca për të ruajtur në një lloj kontrolli politik institucionet kulturore, gjë që gjithsesi ka rezultuar me stagnim dhe vegjetim të institucioneve.
Në anën tjetër, disa drejtues të tashëm të institucioneve kulturore shprehin mendime të ndryshme lidhur me çështjen se a janë të nënshtruara institucionet kulturore aktualisht ndaj presioneve ose ndikimeve politike. Bakia Shari, drejtori Filharmonisë së Kosovës, institucion ky kulturor i nivelit nacional, thotë se bazuar në të kaluarën mund të arrihet në përfundim se ka pasur ndikime politike relative në institucionet kulturore, por megjithëse drejtuesit e institucioneve të tilla kanë qenë profesionistë fushave përkatëse artistike që kanë kultivuar ato institucione.
Tu politika nuk ka mund të shtrijë ndikimin ndoshta sa kishte dashur, por megjithatë mund të ketë implikime sa i përket përkatësisë partijake. Megjithatë mund të ekzistojë jo presioni, por tendenca që në vende udhëhecse të institucioneve kulturore të vendosen mundësisht njerëzit e partisë.
Ndërkaq, Agim Selimi, drejtori i Teatrit Dodona në Prishtinë, institucion ky lokal kulturor, shpreh mendimin se nuk ka ndikime të politikës në institucionet e kulturës.
Nuk i intereson askujt. Mendoj që politika nuk e ka këtë tendencë dhe nuk i kushton fare rëndësi politikës kulturore, dhe kjo është një mangësi shumë e madhe dhe në farë mënyre mas tepër një nga ky mos kujdes i politikës ose nga kjo mos mbikëqyrje politikës mbi institucionet dhe në krimtarin kulturore, mendoj që mas tepër një pëson kultura vetë, artistë që të bëjnë kulturë.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në zgjedhjet presidenciale të Maqedonisë më 22 mars do të garojnë edhe kandidatet e partive shqiptare. Mbrëmu konfirmua dhe pjesëmarrja e PDSH-s, e cila më herët kishte thënë se nuk do të marrë pjesë në zgjedhje. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi deklaroi mbrëm se ka vendosur që partia e tij të marrë pjesë në zgjedhjet presidenciale të 22 marsit, edhe pse më parë PDSH-ja deklaronte se nuk do të marrë pjesë në këto zgjedhje.
Është mbledhje jashtëzakonshme e kryesisë së partisë që ka të bëjë në lidhje me vendimin për të kandiduar Partia Demokratike Shqiptare kandidat për president. Sigurisht se unë kam ndryshuar mendimin, ne marrim vendim politik që të kandidojmë kandidat për president.
Edhe kryesia qendrore e Bashkimit Demokratik për Integrim vendosi që kjo parti të garojë me kandidat të saj për president shteti. Zëdhënësia e kësaj partie Ermira Mehmeti deklaroi se kandidati i kësaj partie do të jetë antari i kryesisë së BDI-s Agron Buxhaku.
Kryesia Bashkimit Demokratik për Integrim ka vendosur që të marrë pjesë në garën presidenciale, për shkak se konsiderojmë se në këtë moment ka rëndësi shumë të madhe që të riartikulohen qëndrimet e Bashkimit Demokratik për Integrim pro integrimit evropian të Maqedonisë dhe pro integrimit të Maqedonisë në NATO.
Deri më tani, 10.000 nënshkrimet e nevojshme për pjesëmarrje në zgjedhjet presidenciale i ka mbledhur vetëm kandidati presidencial dhe njëherit kryetari i Demokracisë së Re Imer Selmani. Ai shpreson në mbështetjen e të gjithë qytetarëve të vendit.
Kaluarën shqiptarët kanë votuar edhe turqit, edhe romët, edhe bosnjakët gjithmonë për një kandidat të bashkisë etnike Maqedonisë. Unë nuk shoh asnjë arsye që nuk mund të dhe nuk duhet të ndodhe kundërta që edhe maqedonasit të votojnë për një kandidat shqiptar, turk, ose ndë një bashkësisë etnike tjera.
Ndërsa kandidat presidencial nga radhët e vëmëro dhe pëmënes është caktuar të jetë profesori universitar Gjorgji Ivanov, ndërsa nga radhët e lidhje socialdemokrate profesori Lubomir Fërçkovski. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Në procesin në Hagë, kundërisht zyrtarit e lartë të policisë së Serbisë Gjorgjevic po dëshmon veton Surroi. Aeroplanet izraelit kanë goditur tunele për kontrabande të armatimit në rripin e Gazës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Ju urojmë çaste të mira.